Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija će morati da prizna Kosovo, poručio predsjednik spoljnopolitičkog odbora Nemačkog parlamenta Rupert Polenc. 25 uhapšenih u policijskoj akciji u BiH usmerenoj protiv organizovanog kriminala. Mediji navode da je narkobos Keljmendi pobegao u Crnu Goru. U Novom Sadu, uz više prekida u toku sednice na kojoj se raspravlja o smeni gradonačelnika i gradskih vlasti, ubijen američki ambasador u Libiji. Vreme sunčano i toplo s temperaturom do 33 stepena, sutra oblačno i malo svežije. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti advokate koje smo pitali da li je objavljivanje intervjua sa zaštićenim svedokom u toku istražnog postupka o navodnom vađenju organa za nelegalne transplantacije na severu Albanije u skladu s pravnom procedurom. Dragoljub Todorović i Đorđe Dozet.
Oni su prekršili zakonik o kriminalnom postupku. I ovdje su ometali su istragu koju vodi međunarodna zajednica.
Naravno, samim tim se vrši pritisak i na sud, jer ako javnost unapred do nekoga osudi, onda će teško i sud da kaže, izvinite, nije to baš tako.
Antikrizne mere koje je donela nova vlast predstavljaju samo gašenje požara, a građani Srbije, uprkos najavi 13. penzije, ne treba da očekuju lakši život, kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomista Miodrag Zec.
Kako vi možete bolje živjeti kad imate penziju koja će biti inflatorno obezbeđena, a istovremeno proizvodi poskupit će. Znači vi kad kupite cipele, ako je PDV ranije bio 100 dinara, sad će biti 120 dinara.
Pesmom uz koju su članice benda Pussy Riot uhapšene, nevladina organizacija Žene u crnom protestovala ispred ruske ambasade u Beogradu sa zahtevom za njihovo oslobađanje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U određenom trenutku tokom pregovora o pristupanju Evropskoj uniji Srbija neće moći da izbegne da se Srbija nezavisnost Kosova prihvati i prizna, i to bitno pre stupanja u Evropsku uniju, rekao je predsjednik odbora Bundestaga za spoljnu politiku Rupert Polenc. Policija od jutro sprovodi akciju u više gradova Bosne i Hercegovine u sklopu istrage usmerene na rasvetljavanje najmanje 6 nerešenih ubistava i pokušaja ubistava u BiH, nekoliko pljački banaka i transporta novca u više milijonskim iznosima i niz drugih teških dijela organizovanog kriminala. Do sada je uhapšeno 25 lica, navodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Sarajevski mediji navode da su pretreseni objekti u kojima živi i radi Naser Keljmendi, te da je Keljmendi prebegao u Crnu Goru. A direktor uprave policije Crne Gore, Božidar Vuksanović, nije ni potvrdio niti demantovao da je Keljmendi pobegao u Crnu Goru, rekavši samo da će se uključiti ukoliko to od njih budu tražili iz BiH. Inače, u Sarajevu se danas sastaju ministri unutrašnjih poslova i bezbednosti Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Oni razgovaraju o unapređenju saradnje, pre svega u borbi protiv prekograničnog kriminala. Biće reči i u uspostavljanju zajedničkog centra tri države za prekograničnu saradnju u Trebinju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sednica Skupštine grada Novog Sada, na kojoj će biti reči o zahtevu za smenu gradskih vlasti, prekinuta je odmah nakon početka i utvrđivanja kvoruma, jer su se u sali nalazila i neovlašćena lica, a nakon kraće pauze ponovo je nastavljena. Dešavanjima u Novosadskoj skupštini vraćamo se kroz nekoliko minuta, a predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović najavio je da će sednicu parlamenta, na kojoj će biti razmotren rebalans budžeta, zakazati za 18. ili 24. septembar, u zavisnosti od ishoda konsultacija s poslaničkim grupama. Oliver Dulić, bivši ministar životne sredine i prostornog planiranja, saslušan je u policiji zbog indicija da su za vreme njegovog mandata iz budžeta nenamenski potrošena više milionska novčana sredstva. Kako je agencijama potvrđeno u policiji, Dulić je saslušan po nalogu Višeg tužilaštva u Beogradu. Kako su precizirali u policiji, iskaz je dao u svojstvu građanina radi prikupljenja informacija. Američki ambasador u Libiji J. Christopher Stevens i još trojica funkcionera ubijeni su sinoć u napadu na konzulat SAD u Bengaziju, saopštio je visoki zvaničnik libijskog MUP-a.
Kanada.
Tako je bilo sinoć u Bengaziju, a vest o smrti američkog ambasadora potvrdio je i zamjenik libijskog premijera Mustafa Abu Shagur. Napad na konzulat u Bengaziju, kao i cepanje američke zastave pred ambasadom u Kairu, usledili su kao reakcija na postavljanje na internet odlomka iz filma koji, kako smatraju, vređa proroka Muhameda. U požarima u dve pakistanske fabrike u gradovima Karači i Lahor broj žrtava popeo se na 261, saopštila je policija. Šef vatrogasne službe u Karačiju, Ehtesham Salim, rekao je da je fabrika veoma opasna jer je loša gradnja, ima pukotina po zidovima i nema izlaze za slučaj opasnosti. Ustavni sud Nemačke potvrdio je odluku parlamenta o ratifikaciji Evropskog stabilizacionog mehanizma. Uz manje korekcije, istovremeno, pred poslanicima Evropskog parlamenta, predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso iznao je plan o stvaranju bankarske i budžetske unije.
I hajde da se ne plašimo reći, bit će potrebno da krenemo ka stvaranju Federacije nacionalnih država. To je ono što nam je potrebno, to je naš politički horizont. To je ono prema čemu treba da usmjerimo naš rad u godinama koje dolaze.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povodom nedavnog emitovanja svjedočanstva zaštićenog svjedoka koji je prema tvrdnji tužilaštva za ratne zločine Srbije i sam učestvovao u jednoj nelegalnoj transplantaciji organa koju su navodno organizovali pripadnici OVK krajem 90-ih, beležimo reakcije koje u mnogome osporavaju i dovode u pitanje ono što je javnost u Srbiji mogla da vidi u specijalnoj emisiji Radio Televizije Srbije. Radio Slobodna Evropa je u stručnim medicinskim krugovima rečeno da je nemoguće da se na taj način kome izvadi telesni organ za transplantaciju. Direktorka Fonda za humanitarno pravo, Nataša Kandić, kaže da ne veruje u autentičnost svedočenja, da je priča ispolitizirana i da deluje krajnje neuverljivo. S njom je razgovarala Branka Mihajlović. Pita je šta je neuverljivo u iskazu zaštićenog svedoka.
Ta priča ovih svedoka je veoma čudna. On je neko ko je proveo dve nedelje na treningu, a onda on je taj koji treba da izvadi srce srpskom mladiću koje je potrebno nekom visokom funkcioneru, komandantu oslobodilačke vojske Kosova, koji dok to vađenje organa čekaju u osnovnoj školi da se to obavi, a on u prisustvu lekara koji mu daje instrukcije vrši to vađenje organa. To je, kako da kažem, priča koja je neubedljiva i neuverljiva. Ni u jeftinom horror filmu tako nečega ne može da se vidi. Ako je u pitanju organ potreban za nekog visokog funkcionera oslobodilačke vojske Kosova, onda je logično pretpostaviti da su se oni postarali da ta operacija bude profesionalno sprovedena i ne bi angažovali nekog vojnika nego lekara.
Zašto je srpsko tužilaštvo izašlo sa ovim svedokom?
Tužilaštvo Republike Srbije, i to se u rečima tužioca Vukčevića vidi, primećuje, da li smatraju da oni treba da vode istragu o trgovini ljudskim organima. Uloga tužilaštva, ako ima dokaze, oni treba u interesu srpskih žrtava, u interesu pravde uopšte, da te dokaze predaju operativnom timu koji vodi
Prince
Williamsonu.
Tužilaštvo je ovo pustilo u javnost, ovo svedočenje, sa objašnjenjem da se boje da se stvari ne zataškaju, kao što je kažu zataškan izveštaj Dika Martija. Postoji li zaista opasnost da se to zataška?
Pa prvo da kažemo, izveštaj Dika Martija nikako nije zataškan. Posljedica tog izveštaja je formiranje tog specijalnog operativnog tima koji vodi tužilac Clint Williamson i za koga, znači, stoji Evropska unija. No, tome to je jedan najprofesionalniji tim koji može da se kreira u vezi sa tako jednim pitanjem.
Vi ste govorili o neuverljivosti tog svedoka, niste govorili koliko je uverljiva priča o transplantaciji organa.
Ne, Dick Martin ne otkriva svedoke, ali on tvrdi te priče su iz pouzdanih izvora postojale i ranije. On ne kaže da je to bilo 300, on kaže da na osnovu svedoka s kojima je on razgovarao i na osnovu saznanja ili informacija koje je dobio od jednog američkog novinara, zatim od forenzičara sa Kosova međunarodne koji su se bavili isto tim pitanjem, on je tvrdio da je bilo nekoliko slučajeva.
Rekla je Nataša Kandića, u vezi sa javnim svedočenjem otvaraju se mnoga pitanja, mi izdvajamo dva, pravno i medicinsko, pitali smo advokate, da li je objavljivanjem intervjua sa zaštićenim svedokom u toku istražnog postupka u skladu sa pravnom procedurom. Slušamo Dragoljuba Todorovića i Đorđa Dozeta, advokate koji su angažovani u suđenjima za ratne zločine.
Oni su prekršili zakonik o kriminalnom postupku. Istraga je tajna, kod nje postoji samo stranačka javnost, i to istražni sudija, tužilac, branilac, okrivljeni. Pogotovo u ovom slučaju nije u redu što ovo tužilaštvo uopšte ne vodi tu istragu. Vodi međunarodna zajednica preko onog Williamsona. Oni vode, ovi ne vode, ovi samo tu pomažu. Znate. I ovdje su ometali su istragu koju vodi međunarodna zajednica.
Naravno, samim tim se vrši pritisak i na sud. Jer ako javnost unapred o nekoga osudi, onda će teško i sud da kaže, izvinite, nije to baš tako. Ako ja kao branilac u postupku istrage tužilačke za ratne zločine potpisujem izjavu da sam dužan sve što saznam u tom postupku čuvati kao tajno, pretpostavljam da to važi isto i za tužioca koji vodi postupak.
Da ste vi njegov advokat, da li biste vi njemu preporučili da on izađe u javnost?
Nisam siguran da je njega neko pitao da li će to da iziđe u javnost ili ne, ali svakako ne bih preporučio svedoku koga bi, odnosno čovjeku koga zastupam, uopšte da izlazi u javnost.
Rekli su advokati Dragoljub Todorović i Đorđe Dozeta. Drugo pitanje je, može li se vađenje organa za transplantaciju uraditi na način na koji je to opisano, a što je zgrozilo javnost, od toga da to čini vojnik, a ne lekar, do toga da nema pripremljenih instrumenata i da se sve obavlja bez anestezije. Stručni krugovi izrazili su duboku sumnju u to. Više o ovoj temi u našem regionalnom programu i na našoj web stranici. A u intervju za Radio Slobodna Evropa, Juri Las, predstavnik tima i saradnik glavnog tužioca istražnog tima Evropske unije, koji proverava navode o trgovini organima nestalih na Kosovu, rekao je da je teško proceniti koliko će istraga još trajati. Pozivajući se na nužnost tajnosti podataka koji se utvrđuju u ovako komplikovanom slučaju, Las nije želeo da oceni ni da li će i koliko navodi tužilaštva za ratne zločine u Srbiji uticati na dalji tok istrage. S Lasom je razgovarao Miloš Teodorović.
Kada je reč o onome što je rekao anonimni svedok, kao i o pitanjima koja su vezana za našu misiju, nažalost nisam u poziciji da iznosim detalje. Svjesni ste da istrage poput ove podrazumevaju određeni nivo tajnosti. Zbog toga ne možemo da otkrivamo u kom će smeru istraga ići, zato što bi to moglo da ugrozi samu istragu ili da utiče na osumnjičene i svedoke. U osnovi mi nastavljamo sa našom istragom i, kao što vam je poznato, naš tim je počeo sa radom pre nešto manje od godinu dana. Napredujemo kada je reč o dobijanju informacija od strane različitih izvora, odnosno institucija. Pažljivo analiziramo te informacije i nastavljamo sa našim istražnim aktivnostima. To također znači da i dalje kontaktiramo ljude koji posjeduju za istragu relevantne informacije.
Ali možete li našim slušalcima otkriti da li vas je tužilaštvo za ratne zločine Srbije informisalo o novom svedoku pre nego što je njegov iskaz emitovan na radio televiziji Srbije?
Ne želim da idem u detalje vezane za našu saradnju sa srpskim i albanskim vlastima. Očigledno je da imamo saradnju. Vidimo to i po tome što su glavni tužilac specijalnog istražnog tima Evropske unije Williamson, kao i neki drugi članovi našeg tima, bili u Beogradu i sastali se sa predstavnicima tužilaštva. Također bili su i u nekim drugim državama u regionu.
Na osnovu tog iskustva, kako biste opisali saradnju sa organima u Srbiji, na Kosovu i u Albaniji?
Pre svega rekao bih da postoji posvećenost rešavanju ovog pitanja sa beogradske strane, kao i kosovske i albanske, i to na najvišem državnom nivou. To uključuje predsjednike i premijere ovih država. Postoji posvećenost na visokom političkom nivou sa ciljem da se naš rad olakša. Jedan od primjera je zakon o saradnji sa našim timom koji je jednoglasno usvojen od strane parlamenta Albanije kako bismo radili na teritoriji te države.
Razgovaramo ponovo o svedoku srpskog tužilaštva. Čini se neophodnim da se i sa njim uspostavi kontakt. Da li ćete od srpskih organa tražiti dozvolu za sastanak sa tim čovjekom koji tvrdi da je prisustvovao operaciji vađenja srca srpskom mladiću na severu Albanije?
Evidentno je da ćemo sprovesti temeljnu i nezavisnu istragu. Kada je reč o svim optužbama i navodima sadržanim u izveštaju Savjeta Evrope, želim da istaknem da ćemo, pored trgovine organima koju mediji stavljaju u prvi plan, istražiti optužbe o protivzakonitom zadržavanju, deportacijama i ubistvima, kao i ostale optužbe koje su sadržane u izveštaju Dika Martija.
Pretpostavljam da shvatate koliko je ovaj slučaj značajan za javnost Srbije i Kosova. Zbog toga, da li je danas moguće makar reći da trgovine organima je bilo ili ne, nije je bilo?
Ne bih išao tako daleko jer nisam u poziciji da otkrivam bilo kakve operativne detalje. Rekao bih da smo svesni da u potpunosti razumemo one koji su tokom tog perioda izgubili svoje voljene i koji još uvijek ne znaju šta se sa njima dogodilo. Razumemo njihovu frustraciju i bes što su ovi slučajevi do sada ostali nerešeni i mi smo frustrirani, ali ni u čijem interesu nije da se ovaj proces požuruje i da se ide nekakvim prečicama, već da se istraga sprovede na odgovarajući način.
Rekao je u razgovoru s Milošem Teodorovićem Jurilas, predstavnik istražnog tima Evropske unije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija će morati da prizna Kosovo, poručio predsjednik spoljnopolitičkog odbora Nemačkog parlamenta Rupert Polenc. 25 uhapšenih u policijskoj akciji u BiH usmerenoj protiv organizovanog kriminala u Novom Sadu uz više prekida u toku sednice na kojoj se raspravlja o smeni gradonačelnika i gradskih vlasti, ubijen američki ambasador u Libiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Po nalogu državnog tužiloštva, policijske agencije u BiH sprovode najopsežniju posleratnu akciju protiv organizovanog kriminala. U akcijama, kodnog naziva Lutka i Imperial, pretreseno je više od 50 lokacija na području Bosne i Hercegovine i uhapšeno 25 osoba. Direktor Državne agencije za istrage i zaštitu posebno se zahvalio MUP-u Srbije, čije su informacije i podaci pomogli istragu. Iz Sarajeva izveštava Tina Jelin Dizdar.
Prikupljene su ozbiljne informacije i dokazi da je zločinačka organizacija počinila veliki broj krivičnih djela, od čega se izdvaja trgovina opojnih droga, pranje novca, izvršena ubistva i priprema ubistava uz ostalo i policijskih službenika, koji su istraživali njihova krivična djela. Direktor Državne agencije za istrage i zaštitu Goran Zubac potvrdio je novinarima kako se istragom došlo do materijalnih dokaza u vezi ubistva Ramiza Delalića u Sarajevu, te pokušaja ubistva Ždrale Đorđa u tri navrata. Iako su mediji godinama špekulirali da iza navedenih krivičnih djela stoji Nasir Kajmendi, u SIP-i danas nisu željeli komentirati ovo pitanje, odnosno da li su naredbodavci uhapšeni. Goran Zubac, direktor Državne agencije za istrage i zaštitu.
Trenutno se izvode terenske operacije hapšenja većeg broja lica, koja se vrše u saradnji sa MUP-om Republike Srpske, MUP-om kantona Sarajevo i drugim policijskim agencijama, što je početak sveobuhvatne akcije koja će trajati duže vremena. U najdirektnijoj obradi obuhvatili smo 25 osumnjičenih lica, a izveštaj u počinom krivičnom dijelu 43 osumnjičena lica. I to je prva faza, dok će dalje koordinirane akcije lišenja slobode novih lica provoditi nakon sveobuhvatne analize i procjene.
Dio osoba obuhvaćenim ovom akcijom već se nalazi u zatvorima. O imenima uhapšenih nije želio govoriti ni direktor MUP-a Republike Srpske Gojko Vasić, navodeći da jedna osoba nije uhapšena, jer su policije odranije znale da nije u Bosni i Hercegovini, ali je negirao da se radi o Naseru Kajmendiju.
Čim sam rekao da značajan dio grupe u zatvoru, znači to ima veze sa licima koja su unazad 2, 3, 4 godine lišena slobode, osuđena, nalaze se na izdržavanju kazne, a moramo njihove kartone dopuniti ili naše kazne, krivične upisnike očistiti.
Inače, jedan od objekata o kojima se izvršio pretres je i Casa Grande na Iliđi, čiji je vlasnik upravo Naser Kajmendi. Osobe koje su uhapšene tokom sinoćnje policijske akcije dovode se u vezu i sa drugim krivičnim djelima, kao i sa Darko Melezom, kojim je podsjetimo apelacioni sud u Beogradu prošle godine potvrdio presudu kojom je osuđen na 9 godina zatvora. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
U nastavku idemo u Novi Sad, gde se nakon višenedeljne neizvesnosti o tome ko ima većinu u gradskoj skupštini, na današnjoj sednici očekuje smena gradske vlasti predvođena Demokratskom strankom. Iz Novog Sada izveštava Norbert Šinković.
Iako je sednica počela nešto posle 11 časova, odbornici još nisu ni dnevni red izglasali, tako da zvanično još nije potvrđena nova većina. Međutim, na početku zasedanja održano je glasanje o tome kako će se odvijati rad na ovoj vanrednoj sednici i tada se već videlo da koalicija oko Srpske napredne stranke određuje tok zasedanja. Stranke i odborničke grupe okupljene oko Srpske napredne stranke potpisali su u prošli ponedeljak koalicioni sporazum koji podržava 42 odbornika, što je dovoljno za novu većinu u Skupštini Novog Sada. U međuvremenu kandidat za novog gradonačelnika iz redova Srpske napredne stranke Miloš Vučević je optužio trenutnu vlast da namjerno opstruiše rad Skupštine i da će oni danas biti strpljivi. Mogu da rade šta hoće, ali smenu neće izbeći, istako je Vučević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku ekonomske teme, prvo pitanje koje se postavlja nakon što je vlada Srbije konačno usvojila paket antikriznih mera jeste kako će građani u budućnosti živjeti i da li će im u vrijeme ekonomske krize koliko toliko svakodnevica biti lakša. Ovo je budžet po meri siromašnih, poručili su optimistički predstavnici vlasti nakon usvajanja rebalansa budžeta i novih zakona i kao dokaz brige onima koji najmanje imaju obećali i 13. penziju. Ekonomista Miodrag Zec kaže za naš program da se mere vlasti mogu okarakterisati samo kao gašenje požara, jer se i dalje odlažu suštinske ekonomske reforme i da je krajnji bilans ovih kratkoročnih poteza svaljivanje tereta krize na zaposlene i penzionere.
Jer je objektivno obećana povećanja penzija će izostati, a penzioneri će usput izgubiti još jedno 10-15% zbog inflacije, o čemu se uopšte ne govori. Druga stvar, primaoci fiksnih plata će, oni koji plaćaju porez na nekih 20.000, oni će plaćati taj porez na dohodak 50% više. Proces se pomera prema najvišim slojevima stanovništva koji će ovo platiti. Kako vi možete bolje živjeti kad imate penziju koja će biti inflatorno obezbeđena, a istovremeno proizvodi poskupit će. Znači vi kad kupite cipele, ako je PDV ranije bio 100 dinara, sad će biti 120 dinara. Ne vidim da mogu živjeti bolje, ali u tome je suština da se napravi jedan temelj na kome je moguće na dugi rok stabilizovati stvari. A ja ne vidim ovdje toga.
Rekao ekonomista Miodrag Zec, jedna od najznačajnijih odluka koje je donela vlada jeste povećanje PDV-a sa 18 na 20%, ali je vlast obrazložila da je ta mera doneta upravo kako bi se obezbedio novac za plate i penzije, čija je isplata bila pod znakom pitanja. Ekonomista Goran Nikolić smatra da preduzete mere mogu trenutno da stabilizuju situaciju, ali da će budžet za ovu godinu i posebno za 2013. značiti stezanje kaiša.
I to je realno. Sad tu postoji naravno taj jedan socijalni moment, a to je da je dobrim dijelom to ima i socijalnu dimenziju. Recimo da je javni sektor više pogođen nego neke ostale oblasti, koje inače malo bolje stoji od proseka. Što se tiče standarda, imajući u vidu da nam pada bruto domaći proizvod vratno 2-3% u ovoj godini i da realne plate će biti u blagom padu, da se smanjuje broj zaposlenih, dakle ništa tu nema. To nam ukazuje da se standard poboljša, upravo suprotno. To rebalans budžeta je samo odgovor na tu postojeću realnost. Ne možemo očekivati da će nam biti bolje, ali barem je to pokušaj da ne bude još gore mnogo.
Rekao je ekonomista Goran Nikolić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se i dešavanjima u svetu. Američki ambasador u Libiji, Christopher Stevens, i još trojica američkih funkcionera ubijena su sinoć u napadu naoružanih islamista na konzulat SAD u Bengaziju u Libiji, saopštio je visoki zvaničnik libijskog MUP-a. Jedan libijski zvaničnik optužio je aliste bivšeg predsjednika Gaddafija da su odgovorni za ubistvo američkog ambasadora. Priredila Biljana Jovićević.
Različite su prve informacije o motivima napada na američku ambasadu u kojoj je uz ambasadora poginulo još troje ljudi. Jedan visoki libijski zvaničnik prema navodima Reutersa za ubistvo američkog ambasadora Christophera Stevensa i još troje ljudi optužio je grupe koje podržavaju pokojnog libijskog lidera Muamera Gaddafija. Zamjenik ministra unutrašnjih poslova Vanis al-Sharif rekao je na preskonferenciji u Bengaziju da je riječ o raketnom napadu i da militanti pripadaju ostacima starog režima. Također je sugerisao da bi napad eventualno mogao biti osveta za ekstradiciju bivšeg šefa Gaddafijevih službi bezbjednosti Abdullaha al-Sanusija iz Mauritanije. Američka državna sekretarka Hillary Clinton potvrdila je da je ubijen američki zvaničnik i dodala da su slomljeni zbog strašnog gubitka. Neki su pokušali da opravdaju to zločinačko ponašanje kao odgovor na inflamatorni materijal objavljen na internetu, navela je Clinton. Sjedinjene Američke Države osuđuju bilo kakvo namjerno vrijeđanje vjerskih uvjerenja drugih, no dopustite mi da budem jasna, tu nikada nije bilo opravdanja za nasilna djela ove vrste. Clinton je tako reagovala na tvrdnje da bi motiv napada mogao biti objavljivanje filma na internetu za koji se tvrdi da vrijeđa islam. Inače, kako navode agencije, riječ je o niskobudžetnom western filmu u kojem je prorok Muhammed nazvan prevarantom. Film je podržao američki sveštenik Terry Jones, koji je u aprilu kritikovan zbog paljenja stranica Kurana. Zbog ovog filma juče se oko 3000 Egipćana, ultrakonzervativnih islamista i fudbalskih navijača okupilo ispred američke ambasade u Kairu, skinulo američku zastavu i iscijepalo je. Prema pisanju američkih medija, film koji je izazvao nasilje, Innocence of Muslims, snimio je Amerikanac i jevrejskog porijekla Sam Basil, koji je nakon protesta u Kairu rekao da je islam rak. Prema pojedinim navodima, iz ovog ubistva bi mogla stajati i milicija poznata kao Ansar el Šerijatske brigade, ali je ova grupa u međuvremenu odbacila odgovornost za napad, navodi BBC.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pesmom uz koju su članice ruskog benda Pussy Riot uhapšene, a nedavno i osuđene na po 2 godine zatvora, nevladina organizacija Žene u crnom protestovala je ispred ruske ambasade u Beogradu sa zahtevom za njihovo oslobađanje.
3, 4, Oteraj Putina, budite Minskina, budite Minskina.
Ja se zovem Marija Alokina.
Ja se zovem Marija Alokina.
Crne mantije, zlatne polete, svi vernici puze na poklonjenje. Fantom slobode je na nebu, a gay pride leži okovan u Sibiru. Šef KGB-a im je glavni svetac. Vodi sve koje protestuju u zatvor. Da ne bi uvredile najsvetije, žene moraju da rađaju i da vole.
Sranje, sranje, Božje sranje, 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 Božje sranje.
Staša Zavić iz Žena u crnom kaže da je ovaj protest najmanje što mogu da urade protiv gušenja slobode govora i da bi Srbija trebalo da se priključi zahtevima za oslobađanjem članica ruskog benda.
Mi moramo da kažemo da nam je drago što je predsjednik rekao da treba da se uči ruski i mi smo danas u znak solidarnosti sa našim drugaricama koje su u zatvoru, govorile više puta na ruskom jeziku, ali također moraju da ispune neke obaveze koje imaju ne samo prema međunarodnoj zajednici, ako ne ispunjavaju, nego i prema građankama i građanima. Mi smo na predsjedniku Nikoliću to odavno ispostavili, a sada smatramo da treba da se pridruži i nama i međunarodnim svim kampanjama za oslobađanje Pussy Riot.
Rekla je Staša Zajević, aktivistkinja Žena u crnom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija će morati da prizna Kosovo, poručio predsjednik spoljno-političkog odbora Nemačkog parlamenta Rupert Polenc, 25 uhapšenih u policijskoj akciji u BiH, usmerenoj protiv organizovanog kriminala. Mediji navode da je narkobos Keljmendi pobegao u Crnu Goru. U Novom Sadu, uz više prekida, u toku sednica na kojoj se raspravlja o smeni gradonačelnika i gradskih vlasti, ubijen američki ambasador u Libiji. Vreme sunčano i toplo s temperaturom do 33 stepena. Sutra oblačno i malo svežije.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijedan dan.